Latvijas sieviešu izcīnījusi uzvaru pirmajā pasaules čempionātā, spēlē par 5. līdz 8. vietu. Kāds tavs vērtējums par šodienas spēli?
Es domāju, ka mēs labi nospēlējām un sākumā mēs darījām pilniem treneru uzdevumu, kas arī nostrādāja tādā ziņā, ka mēs tikām viņu zonā, bet atkal tas noslēdzošais nebija no sākuma. Tad jau, kad mēs iegājām vienkārši spēles ritmā, tad jau tie momenti arī radās.
Pat gūt trīs vārdus, kā vērtē savu individuālu sniegumu un savas maiņas?
Es domāju, tas tiešām tāds maiņas sniegums. Man vienkārši sanāca, ka visu to noslēgt, tur līga, Dijāna, visas mēs vienkārši nostrādājām, aizsargu nostrādāja. Tas vienkārši maiņas sniegums.
Kāda iespēja atstāja šodienas pretnieces polietes?
Nu tā, var redzēt, ka viņas likušas klāt, un mēs jau zinājām, ka viņas vienkārši spēcīgas uz pretuzbrukumiem, un tas bija vienkārši, uz ko mums vajadzēja rādāt, būt pirmajām aizsardzībā. Bet tā var redzēt, ka polietes ir likušas klāt.
Arī cīņa par 5. vietu pasaules čempionātā ar kādām domām gaida šo maču?
Jācīnās. Es gribu uzvarēt, negribu braukt mājās ar zaudējumu.